Азаттык сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Түшкү уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн 26 декабрь күнгө чаршемби. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Алдыдагы жарым саатта кечеки болгон катуу сууктан улам айрым аймактарда жарык өчүп, Бишкек Ош жолунда кар көчкүсү түштү. Эл үнү уюм саясий кыймылы Кумтөө келишимин токтотуу үчүн 10 000 ашуун кол топтогонун билдирүүдө. Ошто июнь окуясында жабыркагандардын айрымдары өкмөт убада кылган үйлөр берили элек деп нааразылык акциясына чыгышты. Ош шаарында мектеп окуучуларына арналган Даник аттуу гезит чыга баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оголо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Кепкездеги кесиптешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда оппозиция саясий дааватка чыгат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн оппозициялык эл үнү коомдук саясий кыймылынын жыйынында анын мүчөсү Азимбек Бекназаров айтты. Саясий дааватка чыгабыз, бир ай бою 5-5 бөлүнүп айылдарды элди кыдырабыз, деди Бекназаров. Кыргызстанда кумтөр генин иштетүү боюнча келишимди денонсациясы үчүн 10 000 ашуун кол топтолду. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Килдибек билдирди. Ал да оппозициянын жыйынына катышты. Эл үнү коомдук саясий кыймылынын экинчи жыйынынын күн тартибинде 4 маселе болду. Биринчиси кумтөр боюнча келишимди денонсациялоо талабы менен топтолгон 10 000 ашык кол тууралуу документти жогорку кеңешке тапшыруу. Экинчиси денонсация болгончо Кыргызстандагы ген байлыктар боюнча аукциондорго убактылуу тыюу салуу. Үчүнчүсү апрель окуясындагы талап тоноочулук жана рейдерлик басып алууларды иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн баяндамасын угуу. Ал эми төртүнчүсү уюштуруу маселелерин кароо. Биринчи декабрда, эскерте кетсем, Бишкекте 10 ашык оппозициялык маанайдагы партия жана уюм өкүлдөрү жыйын куруп, эл үнү деп аталган коомдук саясий кыймыл түзгөнүн жарыялаган, бирок бул жыйын ичара чыр-чатак менен коштолгон болчу. Ош ТВ телекомпаниясы жыл жаңырыгы долбоорунун жыйынтыгын чыгарып атат. Ар тармак боюнча мыкты деп аталган инсандарга сыйлык тапшыруу салтанаты кечээ башталды. Бүгүн жыйынтыктоочу күнү. Телекомпаниянын директору Сүйүта Соорбаеванын айтымында жылдын адамы деген наам бүгүн кечинде өтө турган салтанаттуу жыйында Азаттык уналгысынын Бишкектеги директору Султан Жумагуловко тапшырылат.
Биз быйылкы жылы сыйлыктын географиясындагы кеңейтели деп түндүк менен түштүктү бириктирели деп Бишкектен дагы түштүктөн дагы бир топ жетекчилер сыйлады. Айта кетсек, быйылкы жылы биздин жылдын адамы деген номинацияга ошол биздин кесиптешибиз Азаттык радиосунун директору Султан Жумагулов агай дагы татыктуу болду. Биз өзүбүз эле татыктуу деп талап койгон жокпуз. Албетте, баягы элден сурамжылоосу, андан сырткары биздин телекомпанияга келип түшкөн смстердин жыйынтыгы менен ушундай жыйынтыкка келдик,
деди Ош ТВ телекомпаниясынын жетекчиси Сүйүта Соорбаева. Жылдын мыктысы делген саясатчы, дарыгер, мугалим, ишкана, ырчы, коомчу жана башка номинациядагы жеңүүчүлөрдүн жалпы саны 22. Бүгүн Бишкекте президенттик балаты өттү. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бөбөктөрдү келе жаткан майрам менен куттуктап, каалоо тилектерин айтты. Балаты майрамына Кыргызстандын баардык облустарынан келген эң мыкты окуган, майып жана жашоо шарты оор үй бүлөлөрдүн балдары катышты. Быйылкы президенттик балатынын өзгөчөлүгү, кабарчыбыздын айтымында, ага 2010 жылдын апрель окуясында мерт кеткендердин балдары да чакырылды. Апрель окуясында мурдагы бийликке каршы митингтин 90% катышуучусу окко учкан болчу. Египетте жаңы баш мыйзам кабыл алынды. Расмий маалымат боюнча египеттик шайлоочулар референдумда исламчылар жазган баш мыйзамга 63.8% добуш менен макулдугун беришти. Бирок шайлоо комиссиясынын төрагасы 15-22 декабрда болгон референдумга 52 миллион шайлоочунун 33% гана катышканын билдирди. Шайлоо комиссиясы добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар референдумдун жыйынтыгына таасир эте албасын белгиледи. Президент Мухаммед Мурси жана анын исламчыл союздаштары жаңы баш мыйзам өлкөдө экономикалык өсүштөрдү жаратат жана туруктуулукту камсыз кылат деп айтып атат. Ал эми Египет оппозициясы жаңы конституцияда адам укуктары каралбаганын белгилөөдө. Жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы 2 айдан кийин Египетте президенттик шайлоо өткөрүүгө жана өкмөттү жаңыдан куроого мүмкүнчүлүк берет. Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кабарчыбыз Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктарын толук топтоо менен таанышам десеңиз, биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда кечээ болгон катуу сууктан улам Бишкекте жана региондордо жарык өчүүлөр болду. Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов Азаттыкка энергетикадагы акыркы кырдаал туурасында маалымат берди.
саат 9:00 карата Бишкек шаарында 2 пилер 3-3 турат. Бул биринчиси пилер 23 деп коебуз, бул Новая Уза подстанциясынан 10 ТП өчүп турат. Ал район Баха району жана Папеновка деп коебуз. Ошо райондо анан бир пилер өчүп турат. Бул подстанция Костанскаяда аякта 3 ТП өчүп турат без напряжения. Бул Кудай берген базарынын тегереги да. Анан Талас филиалы боюнча Бакаят адресине бирөө өчүп турат бир пилер. Анан жалпы Кыргызстан боюнча айтасын болсо, бул Ош электрдо бүгүнкү күндө аякта өтө катуу бороон болду. Түнү менен кар жаапты, 50 сантиметрге чейин шаардын ичинде 30 сантиметр жааган экен. Ал Ош тарапта баардык Баткенди кошсок, Ош шаарын кошсок 19 пилер өчүп турат да. Бирок балдар же иштеп башташты. Восток электрон айтсак, Восток электрдо 11 пилер өчүп турат. Бул жети өгүздө 2 пилер, тоң эресинде 1 пилер, балыкчы эресинде 2 пилер, түп эресинде 1 пилер, Чолпон атада 4 пилер. Нарында 1 эле пилер өчүп турат. Жалал абад электро боюнча ал жакта ушул бороон тийген, нарын жакта да болуп атты, бирок ал жак жакшы турган экен. Жалал абад электро боюнча 7 пилер өчүп турат. Бүгүнкү күндө азыркыда балдардын баардыгы чыгып бригадалар обход кылып атат. Обход болуп жанагы повреждениялар тапкан болсо ошол жерде ремонт жумуштун баары иштелип бүгүн кечке бүтүрөбүз.
Өчүп турат дегенде кандай бир күч келипби?
Бул деген мындай болот. Бороон болгондо катуу шамал кар менен аралаш болуп атпайбы? Ошол учурда далдарак кулап калышы мүмкүн. Зым үзүлүп калышы мүмкүн. Трансформатордун үстүндө тал бир нерсе кулап калышы мүмкүн. Жим үзүлүп калса короткий замыкание болот, аны балдар таппайынча линия өчүп турат да.
Ошол оңдоп түзөө иштери канча убакыт алат азыр?
Убакыт түзөө обычно 3 сааттан 5 саатка чейин болот. Себеп дегенде ал барып туруп линияны карап чыккан өзүнө эле 1.5-2 саат өтөт да. Аны повреждение тапкандан кийин ошол жерди дайындап, анан ошол жерде иш баштаганда дагы 2 саат жумуш болот. Эгер кабелдик жумуш болсо анда 3-4 саатка созулуп кетет. Ошол менен 5 саатка чейин созулуп барат да баары.
Азыр электр энергиясынын керектөө кандай болуп жатат?
Бүгүнкү күндө керектөө ылдыйраак түштү. Максимум 21 декабрда болгон бул 67 миллион киловатт час суточного чыгып аткан болчу. Азыр где-то 63-62 тегерегинде болот.
Энергетика министрлигине караштуу электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкулов мына ушундай маалымат берди. Ал эми кечээ Бишкек Ош жолунда кар көчкүсү түшүп, түнү менен тазаланды дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз катчысы Абдышарип Бекилов анын айтымында жолдо тыгындардын болушун алдын алуу боюнча ири жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилген жана жолго чыккан айдоочуларга 500 метр аралыкты бекем сактоо эскертилип жатат.
Кечээ 25 декабрь күнү Бишкек Ош саат 15:30 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 230 чакырымында жалпы көлөмү 19800 метр куб түшкөн кар көчкүсү жүргөн. Анын ичинен 11880 метр куб кар көчкү унаа жолго чейин түшүп келген. Ошонун кесепетинен унаа жол убактылуу жабылган эле. Ал эми тазалоо иштери түнүндө тазалоо иштери жүргүзүлүп, саат 24:30 чамасында унаа жол толугу менен ачылып, жол каттамы берилген. Ал бактыга жараша кар көчкүнүн кесепетине эч кандай жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Жогорудагы ташуучу эскертүү негизинде Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү башкармалыгы тарабынан Бишкек Ош унаа жолуна дагы оор жүк ташуучу автоунааларга айрым чектөөлөр киргизилди. Ага ылайык бүгүн саат 9:30 баштап оор жүк ташуучу автоунаалар жолдорго тыгылып бузулуп тыгын пайда кылбоо үчүн аларга жүрүүгө тыюу салынып токтотулду. Анан сырткары Ош облусунун Кара Кулжа районунда ушу 26 декабрь күнү саат 9:00 чамасында кардын көп жаагандыгына байланыштуу ошол аймактагы Мырзаке Кара Кулжа Лайкоо унаа жолу 45-чакырымынан 30-чакырымына чейин убактылуу жабылды. Кардын көп жаап жана туман болгондугуна байланыштуу тазалоо иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатат, бирок кечээлик иштер ошол тарапта бар. Ал эми башка жолдор негизинен ачык, бирок кар жаап жолдор тайгак тоңголок болуп жатат. Андыктан айдоочулар ошол бүт бийик тоолу унаа жолдорго чыккандар унаалардын ортосундагы 5 метр аралык кыйынын так сактоосу зарыл.
Эл Үнү коомдук саясий кыймылы кумтөр келишимин токтотуу үчүн 10000 ашуун кол топтогонун билдирүүдө. Бул тууралуу кыймылдын бүгүнкү жыйынында айтылды. Иш чарага кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы катышып келген. Анда кеп кезеги Эленорада.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Эл Үнү саясий коомдук кыймылынын экинчи жыйыны өттү. Анда негизинен күн тартибине 4 маселе коюлган экен. Биринчиси кумтөр боюнча келишимди денонсациялоо мыйзамын кезексиз кабыл алыш үчүн 10000 ашык кол топтолгону маалымдалды. 11000 кол. Ошондой эле бул кумтур маселеси чечилип бүтмөйүнчө Кыргызстандын башка аймактарындагы ушул ген байлыктарды аукцион аркылуу сатууга лицензия берүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө сөз болду. Ошондой эле апрель окуялар революциясындагы мародерство, мародерлукту иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү маалымат берди. Анан төртүнчү болуп өздөрүнүн уюштуруу иштерин талкуулашты. Ушул кыймылдын өкүлү Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдиришинче, бул ошо жер жерлерде ген байлыктарды, суу байлыктарды элдик көзөмөлгө алынышы керек. Ошон үчүн мындай элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Ошо дагы бир сунуш катары ушул элдин өкүлдөрүнөн турган комитеттерди түзүү жөнүндө сөз болду. Ошондой эле Азимбек Бекназаров мындай саясий даваат жөнүндө сөз кылды.
Биз күрөшүүнүн дагы бир жаңы жолун тандап атабыз, ал саясий дабат деп. Жер жерлерге чыгабыз. Ушул мисалы 457 айыл өкмөтү барбы, эми үчүн 5 киши барып бир 10 күн жанагы дабатчыларга окшоп ошол жерге жатып эл менен түшүндүрүп иш кылбайбыз. Кадерли бийликтеги бийлик азылары көрүнгөндө элге барабыз деген маселени колго алабыз. Ушул жаңы жылдан кийин мүмкүн бир ай элге чыгабыз.
Бирок мен ошол жерден сурадым, баягы оппозициянын дарегине карата көп сындар айтылат эмеспи, баягы эле өңдөр, баягы эле жүздөр, баягы эле адамдар деп. Анан жаңы күч, жаңы муун жок деп Азимбек Бекназаров муну ошол жаштардын өздөрүнүн мындай калуу ниети жоктугу менен түшүндүрүп кетти.
Жаш саясий толкун Кыргызстанда көрүнбөй жатпайбы, көрүп атпайсыңар бу. Мына шайлоолор болуп атат, кимдер жеңип атат? Баягы эле эскилер жеңип атат. Себеби жаш толкун мындай саясий патриоттук бир чоң деңгээлде күрөшкөн жаштарды пока биз көрө албай турабыз. Болсо дагы алардын же материалдык каражаттары өтө төмөн, өзүн өзү араң багып атат жаштар, көпчүлүгү чет өлкөдө жүрүшөт. Ошого байланыштуу мен ойлойм объективдүү себептер. Бул жерде оппозициянын башчылыгына, лидерлигине жулунган, жутунган киши жок бүгүн. Анткени көрүп атасыңар, оппозиция болуш бул оюн эмес. Оппозиция болуш үчүн камакка түшүшү мүмкүн, оппозиция болушуп бала чакан уруктуган коомчулукка кабылышы мүмкүн.
Жогорку кеңештеги Ата Жорто фракциясынын депутаты Акмонбек Келдибеков азыр оппозиция ушул конструктивдүү мындай ыкмаларды колдонууга барат деп айтты Азаттыкка.
Азыркы оппозиция колунан келишинче мыйзам чегинде конструктивно кеткенге аракет кылып атат. Бир кадамдан бир кадамга мына мисалы ошол пункттордун соглашениясын денонсация кылыш боюнча азыр кол топтоп бүттү. Өткөндө айтылган 10 000 адамдын колу керек деп. Цивилизованный түрдө 10 000 адамдын колун топтоп аны парламент караш керек. Ошон үчүн цивилизованный жол менен кетип атат, конструктивно кетип атат. Аны угуш керек, аны менен сүйлөш керек бийлик. Эгерде ушуну укпай, кайра пут тосуп, кайра неме кыла берсе, анда агрессивный оппозиция айланып кетиши мүмкүн да.
Мен угармандардын эсин салып коеюн, эл үнү саясий коомдук кыймылы ушул айдын башында 1 декабрда жыйында түзүлгөн болчу, оппозициянын жыйынында. Ага 10 ашык партиялардын, коомдук уюмдардын мүчөлөрү кирген, өкүлдөрү.
Рахмат Эленора, кабарчыбыз Эленора Бешимбек кызы биз менен студияда болду. Бул баянды толугураак биздин кечки программаларыбыздан уксаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Ал эми ушул тапта Ош шаарында дагы нааразылык акциясы өтүп жатат. Анда ийин окуясында жабыркагандар чыгып өкмөт убада кылган үйлөрдү эмдигиче ала албай жатканын айтып жатышат. Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев бул туурасында бизге кененирээк маалымат бермекчи. Санжар, бул акция кайсы жерде өтүп жатат, анан канча киши келди?
Саламатсызбы Айзада, бүгүн 10 ашуун жарандар, аялдар жана эркектер Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын имаратынын жанына келип нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар мамлекет тарабынан курулган үйлөр жабыркагандарга тегиши берилбей жаткандыгынын себебин тийиштүү адистер түшүндүрүп беришин талап кылышты. Азыр ушул убакка чейин башкармалыктан 1.5 чыгып алар менен жолугушкан жок. Мен нааразылыкка чыккандар менен сүйлөшкөн учурумда алардын баарына үй беренсин деген токтом ушул жылдын май айында, 12 майда өкмөттүн 275 номерли токтому менен чыккан экен да. Бирок ушул күнгө чейин ар кандай шылтоолор менен берилбей жатыпты. Анан муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдумуталип Калбеков менен сүйлөштүм бул маселе боюнча. Ал кишинин айтымында батирлер жетпей калгандыгына байланыштуу ушул маселе жаралыптыр да. Себеби буга чейин туура эмес берилип кеткен болушу мүмкүн экен үйлөрчү. Ошондуктан азыр кылдат текшерүү иштери жүрүп жатыптыр. Ушул жекшембиге чейин бул маселе такталып талап менен чыккан акциянын катышуучуларына үй берилет деген сөзүн айтты.
Негизи декабрдын 25-нде алабыз деп дагы үмүт кылган экен, анан ал учурда дагы албай калган турбайбы?
Ооба, аларга ошол негизи биринчи 5-майда берилиш керек экен эле Конституция күнүнө байланыштуу. Андан кийин эгемендик күнүнө жылдырылган экен. Андан ал күнү деле берилбей калып, 5-октябрь Ош шаарынын күнүнө карата берилет деген экен. Ал күнү деле берилбей калып, акыркы мөөнөт 25-декабрь деп айтышкан экен да. Бирок кече деле аларга эч кандай чалуулар болбогондугуна байланыштуу бүгүн ушинтип нааразылык акциясына чыгууга мажбур болдук деп айтышкан.
Негизи жобого ылайык биринчи ошол окуяда жакындары каза тапкандарга биринчи берилет деген бир шарт бар эмес беле? Анан ошол чыккандардын арасында дагы
ошондой шарттар бар экен, бирок бүгүн ошо нааразылыкка чыккандардын дээрлик бардыгына бир бөлмөлүү батирлер берилиши керек экен эле да. Тигил бөлүнүп кеткен үйлөрдө бир бөлмөлүү батирлер калбай калыптыр. Эмне себептен калбай калгандыгын азыр текшерүү иштери жүрүп жатат.
Рахмат, биз менен Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев болду. Президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктады. Кыргызстан адам укугун жана эркиндигин сыйлаган өлкө катары өнүгүп жатабы? Азыркы туруктуулук убактылуу көрүнүшпү же кыйшаюусуз өнүгүүнүн белгисиби? Журт башы коомду туура жолго баштап баратабы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков менен Чыныбай Турсунбеков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев батыштык кош стандарттуулук боюнча айыптап, Кыргызстан үчүн Москва гана ишенимдүү таяныч экенин билдирди. Муну менен Кыргызстан көп вектордуу тышкы саясаттан баш тарттыбы? Анын акыбети кандай болот? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин финансылык жардамга өтө муктаж болуп чыкты. Ал муктаждыкты Батыш жана АКШ, Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта кору жана башка эл аралык финансылык институттар аркылуу жаап келди. Ошого жараша Кыргызстан Россия менен да, Батыш менен да кызматташууну жактаган көп вектордуу тышкы саясатты жүргүзүп келди. Дүйнөлүк кризистен кийин болсо абал өзгөрдү. Батыш финансылык жактан алсырап, Россия кубаттуу болуп чыкты. Москва геосаясий кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн финансы бөлө баштады. Маселен, 2009-жылы Кремль Кыргызстанга 150 миллион доллар грант, 300 миллион доллар насыя бөлдү. Эми болсо ГЭС-терди куруу, Кыргызстан аскерлерин куралдандыруу сыяктуу долбоорлор күн тартибине коюлду. Мына ушул жана башка факторлор Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуулукту алсыратып, бир стратегиялык өнөктөшкө артыкчылык берүүгө алып келди. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстан тышкы саясатта экономикага артыкчылык бере баштады дейт.
Саясатты экономика жагынан биринчи карап атабыз да, себеби азыркы экономика аябай начарда ситуация. Ошон үчүн чын эле Россия жанагы энергосекторго, Газпром келатат, анан курал жагынан дагы военный секторда дагы бизди коргоп ошондой чоң реалдуу пландар бар.
Кыргызстан тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдү президент Алмазбек Атамбаев да четке какпады.
Орусияга эле багыт алды Атамбаев деген сөздөрдү мен башка жактан келген коноктордон да угуп атам да, ачык айтам. Евросоюздан келеби, биздин комшубуз Россияда. Баардыгын ойлонуп туруп багыт алыш керек да. Анын үстүнө Россия менен Казакстан менен бизде бир дагы мындай талашыбыз жок да, ачык айтканда чечилбей турган. Келечекте дагы талаша турган эчтеке борбой. Бизге жаныбызга тура турган, керек болсо биз менен душмандар менен атыша турган бирлер керек. Азыр биз жалгыз буга жарабайбыз. Ачык айтканда мына энергетика окшоп армиянын деле акыбалы ошондой эле. Ошондой эле акыбалы бар. Ошондуктан муну да ойлонуш керек.
Президент Атамбаев батышты кош стандарттуулук боюнча айыптап, коалициялык күчтөр Ооганстанда баңги заттардын агымын тыя алган жок деп сынга алды. Ал ошондой эле Батыш Кыргызстандан миллиард доллар чыгарып кеткен Максим Бакиевти калкалап, убада кылган 15 миллион доллар жардамын Кыргызстанга бербей жатат деген кинесин дагы айтты. Кыргызстан саясатынын либералдык канаты тышкы саясатта бир жактуулуктун терс кесепети болоорун эскертип келатат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан бардык өлкөлөр менен улуттук кызыкчылыгына жараша кызматташуусу керек. Ал эми кайсы бир өлкөгө өтө жакындашуу эгемендүүлүк үчүн коркунуч алып келерин айтып келет. Депутат Равшан Жээнбеков да Россия монополисттеринин колуна өлкөнүн энергетика системасын өткөрүп берүүнү сынга алууда. Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзгөрүү Батыш менен Россиянын көп маселелер боюнча пикир табыша албай, ортодо талаш тартыш күчө бараткан мезгилге туш келүүдө. Ошондуктан мындай жүрүштөрдүн соңу СССР мезгилиндегидей бөлүнүп жарылуучулукка алып келбейби деген чочулоолор дагы жок эмес. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кыргызстан көп вектордуу тышкы саясаттан баш тартты деп айтууга болбойт. Мындай пикирин Улуу Британия жана Ирландиядагы мурдагы элчи Бактыгүл Каламбекова Азатка билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, Кыргызстан Орусияга артыкчылык гана берди деп айтты.
Президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүнөн кийин ушу Кыргызстан көп вектордуу тышкы саясаттан баш тартты деп так кес айта алабызбы?
Эгер биз азыр ушул жылдын 24-арудагы пресс конференцияда айтылган сөздөргө таяна турган болсок, эгер ошондон чыккан бул талкуулоо турган болсо, анда мындай бир векторлуу көп векторлуктан кетип биз биринчи жалгыз векторлук өттүк деген ойду уккан жокмун, андай нерсени сезген да жокмун. Мындай карап көрүшүбүз керек да, тигилчи бул өлкөнүн тышкы саясаты эң оолу анын географиясына, тарыхына жана маданий дөөлөттөрүнө таянат. Кыргызстан өзү континенттин ичинде жайгашкан бир мамлекетпиз биз. Тегереги топурак менен курчалган дегенде деңизге чыгыш жолубуз жок. Бирок биздин бир артыкчылыгыбыз бар ушул географиябыздын. Тогуз жолдун тому дегендей транзиттик коридорго ыңгайлуу шартта турабыз. Биз ушул жагын пайдаланышыбыз керек. Ушуну биз тышкы саясаттын стратегиясын жана тактикасын аныктаганда көңүлдүн борборунда тутуп келебиз.
Сиз батыш өлкөлөрүндө иштеп келдиңиз, ушу элчи болуп, жана анан ушу Орусияда азыр бийлик авторитардык деп сынга кабылып келет да, анан деги эле дүйнөдөгү негизги оюнчуларга да мамиле өзгөрүп жатат. Анан мындай шартта ушу Орусиядагы кырдаалды эске алганда, бул өлкөгө ыктоо менен Кыргызстандын беделине доо кетет, батыш өлкөлөрүнүн Кыргызстанга мамилеси сууп калат деп күтүп болобу?
Андай деп күтүүнүн өтө эле баягы шашылыштын кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Себеби тышкы саясат деген чындыгында баягы бир аз консервативныйраак, анан бир аз тагыраак илимдерге кирет өзү. Ошондой багытка кирет да, анан эми бул ар бир мамлекеттин баягы тарыхында айрыкча мына ошол эле биз айтып аткан Россия деле биз кошоп мына 22 жыл мурда өзүнүн көз карандысыгын алды. Бир чоң державанын дүйнөдө баягы мен деп турган бир державанын баягы укук мурасчысы болуш бул оңой эмес. Мына ушундай мамлекеттин ар бир кыймыл аракети дүйнөлүк аренада эл аралык коомчулуктун көңүлүнүн борборунда турат. Анан анын баягы жолун издегенине түшүнгөндөр болушу мүмкүн, түшүнүү менен мамиле кылган болушу мүмкүн, же андан бир кыйтык издегендер болушу мүмкүн. Бул өзү боло келчү нерсе да. Мына президент өзү айтып атпайбы, бизге дайыма ишеничтүү, жаныбызда турган, зарыл болгондо колдой турган деп атпайбы? Бул деген президент азыркы мезгилде мамлекеттин башчысы катары жана конституцияга ылайык тышкы саясатты аныктаган киши катары приоритеттерди коюп атат. Ал деген баягы векторду жалаң өзгөртүп жиберди деген сөз эмес. Бул боло келчү нерсе, бул закончу өнүмдүү нерсе, муну туура кабыл алыш керек.
Эми акыркы сурум ушу, Кыргызстан кайсы өлкөлөрдү альтернативдүү бир стратегиялык ойнотуш катары алса болот мисалы?
Кайсы өлкөлөрдү? Биз эми бир эле өлкөгө карап калбайбыз да. Мына мисалы үчүн азыр Россия менен биз аскердик техникалык жагынан тыгыз байланышка баратабыз, экономикалык жактан. Бул жанагы баардык жерде негизги баягы ойдун ортосуна коюла турган нерсе. Ар бир чечимдин, келишимдин өзүнүн бедели бар, акыбети бар. Ошондо ойго тута турган нерсе. Анын саясий жактан максатка ылайыктуулугу жана экономикалык жактан пайдалуулугу. Мына ушул жактан алып караганда биз стратегиялык партнерлорду алыстан да жакындан да тандай алабыз, ар бири ар башка тармактар менен. Стратегиялык партнерство деген бул өзү догма эмес, өзгөрүп турчу, байып турчу бир өнүгүүнүн жолу.
Рахмат сизге.
Кыргызстандын тышкы саясаты туурасында Улуу Британия жана Ирландиядагы мурдагы элчи Бактыгүл Каламбекова мына ушундай маек курду. Ош шаарында мектеп окуучуларына арналган Данек аттуу гезит чыга баштады. Басылманын алгачкы саны 25 декабрда жарык көрдү. Басылманын башкы редактору Жупара Акунова Азатка маек курган эле, ага кабарчыбыз Замира Кожобаева суроолорду узаткан.
Алгач куттуктайбыз. Гезиттин кече 1-саны жарык көрүптүр. Мурдараак жаш жеткинчектерге арналган Данек гезити 3 тилде, тааныш айтканда кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде жарык көрөт деп айтылган экен.
3 тилде жарык көрөт. Гезиттин 1-саны жарык көрдү 3 тилде. Биринчи өзү гезит 8 беттен турат. Биринчи 8-бети кыргыз, өзбек, орус тилдеринде аралаш чыгат. Ал эми ички 6 бети болсо 2 бети кыргызча, 2 бети өзбекче, 2 бети орусча, орус тилинде чыгат.
Негизинен гезитте кандай жаңылыктар, кабарлар, макалалар жарык көрөт, орун алат деги эле? Мунун баары ушу балдарга тиешелүү болот да, э?
Балдарга, мектеп окуучуларына, балдарга тиешелүү болот. Бул ошол окуучу, биздин кабарчыларыбыз ушул жаш кабарчылар, мектеп окуучулары. Анан кийин алар менен биринчи саны чыга электе жана ушул гезиттин демилгечиси болгон журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев келип, балдар менен тренинг өтүп, анан макаланы кандай жазыш керек, гезит кандай болуп түзүлөт, ага кандай макалалар чыгат деген сыяктуу кылып тренинг өттү. Анан кийин мектеп окуучулары чогулуп отуруп, анан ар бир өзү эмне жөнүндө жазгысы келет, эмне мындай баягы түшүртөт деген сыяктуу кылып, анан биринчи ошол гезиттин макалалары ошол тренингде жазылды. Анан кийин андан сырткары дагы кошумча бул жаңы жыл боюнча дагы жаңы жылдын келип чыгышы, тарыхы жөнүндө ошолордун баарынын демилгечиси ошол мектеп окуучулары өздөрү болду. Ушул темада жазам деп алып, ошол теманы алып барып жазып келишти. Анан кийин
Жупар айым, ошол 8 бет гезитиңиздер айына 2 жолу жарык көрөт окшойт.
Ооба, айына 2
жолу. Анан ошол гезитти чыгарууга ошол шаардагы мектептердин окуучуларынан тартылган 15 кабарчыңыз жетишеби?
Жетишет.
Анан ушул гезит
кээ бирөөлөрү баягы ошол эле кабарчылардын ичинде аябай баягы демилгени көп көтөрүп көбүрөөк жазгандары да болду. Мисалы могулда 2-3 макалалары кетти кээ бир окуучулардын, кээ бирөөлөр бизден кетти ушундай.
Жупар айым, ошо сиздердин гезитиңиздерде балдардын мектеп окуучуларынын укугуна арналган да бир тематикалар, рубрикалар болобу?
Балдар өздөрү ошол жанагы балдардын ата энелери менен балдардын мамилеси, мектепте мугалимдер менен балдардын ортосундагы мамиле, анан кийин жанагы көчө балдары жөнүндө көп проблемаларды айтышты. Анан кийин өзүбүз дагы ошол мектеп окуучуларынын өзүнөн чыкты демилге. Биз сурам жылайбыз мектеп окуучуларына, мектеп окуучулары кандай ошол гезиттен эмнени окугулары келет деп сурам жылоо жүргүзүп, анан ошонун негизинде дагы макалаларды жазабыз деп атышат. Жаңы эле чыкты гезит 1000 нускада. Ошондон эми таптакыр эле бекер болуп калып, анан окугулары келбей калбасын деп мектеп окуучулары үчүн 300 сомдон мындай баа койдук.
Танеке гезитинин баш редактору Жупар Акынова менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Эми кезек сөз Айра берүүсүндө, анын алып баруучусу Шалибек Дүйшөев унутулуп бара жаткан эски кыргыз сөздөрүн тизмектейт.
Бир эле сөз кээде бир нече маанини билдирет. Агыл деген сөз далалы. Бул сөздүн биринчи мааниси түштүктө мал короону агыл деп коет. Мисалы, агылда туруп элирген ат кимдики дедирген дейт. Агыл сөзүнүн түштүктөгү дагы бир мааниси агынды же агылташ, суу агысып келген нерселерди агыл деп коет. Агыл сөзүнүн үчүнчү мааниси бул суу агылды. Мисалы, форумга чогулган эл эми ак үйдү карай агылды дейт. Агылга деген сөз да бар. Агылга деген сөздүн маанисин да колдонбой жүрүп унутуп калдык. Агылга деген тынч жай дегенди түшүндүрөт. Мисалы, атты шамалдан агылга жерге байлап келгиле дейт. Же агылга жерге барып күтүп туралы дейт. Агылгала десе, бул сөз байкагыла, жакшылап карагыла, билгиспей, байкатпай аңдуу салгыла дегенди түшүндүрөт. Элден агылгалап туруп сүйлөшүп көр, эмне дейр экен дейт. Арка деген сөзгө келели. Арты, мисалы, үйдүн арты, тоонун арты дегенди түшүндүрөт. Арка чачы бир тутам дейт. Мында өрүлгөн чачты айтып аткандагысы. Илгери түштүк жана түндүк кыргыздарды анжиян арка деп эле атаган. Аркалык кыргыздар же арка кыргыздар десе түндүк кыргызды, анжиян кыргыздар десе түштүк кыргызды түшүнгөн. Шабдандын ашына анжиян арка тургай или казактарынан бери чогулуп келбедиби дейт. Сарарка деген казактагы жердин аталышы. Казактын улуу күйүүчүлөрүнүн бири Курманказынын Сарарка деген атактуу күйүүсү да бар. Арман деген сөзгө келсек, бул иран тилинен кирген сөз. Көксөгөн максат, эңсеген ой, жетпей калган өксүк, ишке ашпай калган тилек арман болот. Акыры көксөгөн арманыбызга жеттик дейт. Дүйнөдөн арманда өтүп кетпедиби дейт. Ушул эле арман сөзү коңшу казак туугандарда кыял дегенди түшүндүрөт. Арман иран тилинен кирсе, кыял деген сөз араб тилинен кирген. Куру кыял десе, куру фантазия дегенди түшүнөбүз. Арсар деген да сөз бар. Чечкенсиз, батынбай, туура эмес болуп калабы деп туруп калган учурду арсар дейт.
Ушту менен Азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча жакшы туруңуздар.